რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 სანთია მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კი მოისმენთ კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლს. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერი პარლამენტს წარუდგენს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. Freedom House-ი აცხადებს, რომ 2014 წელს მსოფლიოში გაუარესდა ვითარება პრესის თავისუფლების მხრივ. 2014 წელს მკვეთრად შემცირდა კომპანია Gazprom-ის შემოსავალი. საუდის არაბეთის მეფემ ტახტის მემკვიდრე შეცვალა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, მთავრობაში შეიცვალა მე-7 მინისტრი, ანუ მთავრობის 1/3, რის შემდეგაც საქართველოს კონსტიტუციით დგება პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების საკითხი. პრემიერმა ამ თემაზე ისაუბრა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც მოხვა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლევან ყიფიანის გადადგომას. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, სახეზია სავსები ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი.
მე მინდა გითხრათ დაგარწმუნთ ყველა, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არის ერთიანი, ჩვენი ქვეყნის განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით. კოალიცია ქართულის ნებას აქვს საერთო პოლიტიკური მიზნები და სწორედ ეს იდეა გვაერთიანებს ჩვენ ყველას ერთად. მე გეტყვით, რომ პარლამენტს მე წარუდგენ მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას.
განაცხადა ღარიბაშვილმა დღეს სპორტის მინისტრის ლევან ყიფიანის გადადგომის შემდეგ. ყიფიანმა გადადგომის მიზეზად დაასახელა, რომ არ სურს პოლიტიკური დაპირისპირება გამწოვდეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტთან. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე მირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ. ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურისგან პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. მიხეილ სააკაშვილი ბაქოში 28 აპრილს ჩავიდა საერთაშორისო ფორუმთან დაკავშირებით. დღეს ერგნეჩი გაიმართა 54-ე შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. პრესრელიზში, რომელიც საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გაავრცელა შეხვედრის შემდეგ, ნათქვამია, რომ ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გასვლით უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებაზე მსჯელობისას მხარეებმა დადებითად შეაფასეს ცხელი ხაზის აქტიურად გამოყენება. ამასთან სინანული გამოითქვა იმის გამო, რომ აღდგომის დღესასწაულზე დაგეტილი იყო ოკუპირებული ტერიტორიებთან დამაკავშირებელი გამშვები პუნქტები. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House-ი აცხადებს, რომ მედიის შემსხვთველმა ახალმა კანონებმა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალადობამ გამოიწვია 2014 წელს პრესის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში ვითარების გაუარესება და მისი დაყვანა ბოლო 10-ზე მეტი წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებლამდე. ეს შეფასება გამოთქმულია ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა Freedom House-მა. მისი მონაცემებით, პრესის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა 18 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე, მათ შორის აზერბაიჯანში, სერბიაში, ერაყში. რუსეთი გაკრიტიკებულია პროპაგანდის უფრო აქტიური და აგრესიული გამოყენების, სიცრუის და მუნქარის გამო. საქართველოს შესახებ ანგარიში ნათქვამია, რომ ის გამოირჩევა ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი და მრავალფეროვანი მედიით რეგიონში. რუსეთის კომპანია Gazprom-ი აცხადებს, რომ 2014 წელს მკვეთრად შეუმცირდა სუფთა შემოსავალი. ექსპერტები მიზეზად მიიჩნევენ საერთაშორისო სანქციებს, გაუფასურებულ რუბლს და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებას. Gazprom-ი, რომელსაც მოდის რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 8%, აცხადებს, რომ სუფთა შემოსავალი შეუმცირდა 2013 წელს $22 მილიარდიდან 2014 წელს $3.1 მილიარდ. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გააუქმა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაცია. სამინისტროს დღევანდელი განცხადებით, პროგრესის პარტიას არ შეუსრულებია მოთხოვნა რუსეთის რეგიონების სულცოტა ნახევარში საქმიანობის რეგისტრაციის შესახებ. ნავალნის პარტია აპირებდა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ორგანიზაცია პარტნასთან ერთად მიეღო მონაწილეობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. Საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა ტახტის მემკვიდრის პოზიცია დაატოვებინა თავის ნახევარძმას და შეცვალა ძმისშვილით, ხოლო საკუთარი ვაჟიშვილი ტახტის მემკვიდრის მოადგილედ დანიშნა. ცვლილებებზე საუბარია 29 აპრილს გამოქვეყნებულ ბრძანებულებაში. ეს არის ყველაზე დიდი გადაადგილება საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახში, მას შემდეგ, რაც იანვარში ტახტზე ავიდა მეფე სალმანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას ახლა გავაქცელებთ კობალი კლიკაძის ხოლგურული პროგრამით დაბრკოლების სოლით.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მემართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ჩვენი სტუმარია დღეს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელიც გამოვა ჩვენს დაბრკოლების ზოლზე და უპასუხებს შეკითხვებს. ლაშა, გამარჯობა.
გამარჯობა სატანო ხობა, მოგესალმები თქვენ და თქვენს მეგობრებს.
ჩვენი გადაცემის პროფილი პოლიტიკოსების, არასამთავრობოების, ჟურნალისტების შემთხვევაში მოითხოვს თულ შეკითხვებს. მაგრამ გამონაკლის ყოველთვის ვაკეთებ სამხედროებისათვის, რადგან მათ ისედაც თული ცხოვრების რეჟიმში უწევთ ყოფნა და მათი ცხოვრება ისედაც საინტერესო და მრავალფეროვანია, როდესაც ისინი ამაზე მხედრული პირდაპირობით ლაპარაკობენ. მოდი მოყევი შენს ეს ვახებ, ლაშა. როგორ მიაღწია ვიცეპოლკოვნიკობას, როგორ მოაღწია იმას, რომ ედგეს სათავეში ესეთ სახელოვან სასწავლებელს, როგორიც არის გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრს?
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. თავიდან დავიწყოთ, მაშინ 1919-1919 წელს დაამთავრა სკოლა. მაშინ ეგრეთ ყოფილი საარტილერიო სასწავლებლის ბაზაზე იყო ჩამოყალიბებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია თბილისში, სადაც მე 1919 წელს ჩავაბარე. დაახლოებით ერთი წლინახევრის შემდეგ მე შემარჩიეს გასაგზავნად გერმანიაში. საქართველოს მხარეს ჰქონდა პარტნიორობა და დღესაც აქვს აქტიურად გერმანულ მხარესთან. ამ პარტნიორობის ფარგლებში გერმანულ მხარე გვეხმარებოდა ჩვენ ყოველ წელს 5-6 მომავალი ოფიცრის ადგილით, სადაც ეს ადამიანები იგზავნებოდნენ გერმანიაში და იქ გადიოდნენ სრულ ოფიცრის კურსად, 3 წელი და 6 თვე გრძელდებოდა. მე გამიმართლა შევარჩიეს ამ კურსზე და დაახლოებით 4 წელი დაამთავრა გერმანიის სამხედრო სასწავლებელი. როცა დაბრუნდი საქართველოში, დავინიშნე ოცეულის მეთაურად, ეს 2003 წლის მიწურულს უკვე, და მსახურობდი მას შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობებზე. ვიყავი ოცეულის მეთაური, ვიყავი ასეულის მეთაურის მოადგილე, ასეულის მეთაური, შემდეგ ცალკეული ასეულის მეთაური სენექსის მეორე ქვეის ბრიგადაში. მსახურობდი ბრიგადის შტაბში. ამის შემდეგ მსახურობდი მაშინდელ სერჟანტთა მომზადების სკოლაში, სასწავლო კურსის უფროსად. შემდეგ მანევრის კაპიტნის საკარიერო კურსზე გავიარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც წელიწად ნახევარი გრძელდებოდა ჯამში, და დაბრუნების შემდეგ საქართველოში შეიქმნა კაპიტნის საკარიერო სკოლა, რომელიც ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ქოლგის ქვეშ. 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ამ სკოლას და შემდეგ გადმოვიყვანეს, ეს უკვე 2 წლის უკან, სერჟანტთა მომზადების მაშინდელ სკოლაში. სერჟანტთა მომზადების სკოლა თავიდან შეიქმნა 2003 წელს, მას გერმანულ მხარესთან ერთად მათი დახმარებით და აქვს უკვე 25 მარტს ჰქონდა იუბილე, გავხდით 12 წლის და ჩემი დანიშნა სადღაც 1 წლის შემდეგ ცენტრის პირადი შემოადგენლობის ხარდაჭერით გვერდში დგომით მოგვივიდა აზრი, რომ ეს ქვედანაყოფი ყოფილიყო იმ სახელობის და არ გვინდოდა ყოფილიყო ეს ჩვენი ისეთი წინაპარი, რომელიც საუკუნეების უკან იყო, იმდენი გვინდოდა რომ ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდით ჩვენ ცხოვრებაში, გიორგის მისი ცხოვრების დროსაც ვიცნობდით, ის მეორე ბრიგადაში მსახურობდა ერთ პერიოდი და მეოთხე ბრიგადის სამხედრო იყო, როდესაც ომში დაიღუპა.
ლაშა, თქვენ თუ ხართ თვითონ ნამყოფი 2008 წლის აგვისტოს ომში?
მე თქონდა შერღულ ძალებში მსახურობდა, ყოველს მიუღია მონაწილეობა 99 წლიდან დღემდე, რაც შერღულ ძალებს გადახდომი ერთავს, მისი ყველა წევრები აქტიურად ვარ ჩართული ყველა ქმედებაში.
გიორგი ანწუხელიძეზე შეგიძლიათ რამე გაიხსენოთ? გიორგი ანწუხელიძეზე როგორი ადამიანი იყო?
გიორგი ანწუხელიძეზე ერთ მის სამხედრო ცხოვრებიდან არ მოგიყვებით, ერთ ამბავს მოგყვებით, რომელიც დედამისმა მომიყვა პირადად. სამწუხაროდ დედამისიც რამოდენიმე წლის უკან გულის შეტევით გარდაიცვალა. გიორგი თავიდანვე რატომ შევორჩიეთ მანდ მე ცოტა ისაჭიროს არ მინდა ხო კმირების შეფასება გავაკეთებინა, მაგრამ მაინც ფრთხილობდით სახელის დარქმევის დროს, გვინდოდა ისეთი ადამიანი შეგვერჩიო, რომელიც არა მარტო გმირულად დაიღუპა, არამედ გმირულადაც ცხოვრობდა. გიორგი ცხოვრობაში ესეთი იყო. ერთ მაგალითს ყובה დედამისი ცოცხალი იყო, მიყვებოდა რომ სადღაც ერთად მგზავრობდა სამარშრუტო ტაქსი და ერთი ადამიანი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც თურმე თანხა არ გააჩნდა, ისე ჩავიდა, ჩაყვა ამ ადამიანს, გაეცნო, თანხა მიუცია, შემდეგ მაშინ ავღანეთში მიდიოდა, უბრალოდ ერაყში მიდიოდა მისი ბატალიონი, ეს სადღაც 2006 წელი იყო თუ არ ვცდები. მოკლედ იქ დაიბარა, მიიყვანა, დაეხმარა მას ჯარისკაცად აქცია ესე რომ ვთქვა და ერაყშიც კი წაიყვანა და იმის შემდეგ ფაქტობრივად დააკვალიანა ეს ადამიანი, რომელსაც იმის საშუალებას კი არ ჰქონდა რომ სამართო ტაქსი მგზავრობის ფული გადაეხადა. და დღესაც კი აქტიურად კონტაქტობს ეს ადამიანი მის ოჯახთან.
ძალიან საინტერესო ისტორია გიორგი ანწუხელიძეზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, მე ჩემი აზრია ეს, რომ გიორგი ანწუხელიძის საქართველოს ეროვნული გმირის სახელი თქვენთვის საპატიოც არის და დიდი პასუხისგებლობაც. პირველ რიგში ის, რომ თუნდაც შეძლოთ რომ მოუყაროთ გარკვეულ ბიოგრაფიას თქვენთან, მოუყაროთ თავი ამ ახალგაზრდა ეროვნული გმირისა, რომლის დაღუპვა სიმართლე გითხრათ ბევრისათვის უცნობია. ცნობილია ის შემზარავი კადრები, როდესაც მას დატყვევებულს აწამებენ სეპარატისტები, მაგრამ რა მოხდა მერე? შესაძლებელია ეს ისტორია და მე ვფიქრობ, რომ თქვენმა ცენტრმა ამასაც უნდა უთავოს.
გვაქვს ბატონო კობა ესეთი ჩანაფიქრი ჩვენ ცენტრში, ბევრი რამე მიმდინარეობს, მათ შორის ინფრასტრუქტურათაც ვითარდება ყოველ წელს. ერთ-ერთი მთავარი ადმინისტრაციული შენობის ნაწილი, რომელიც გარემონტდა, ამ ნაწილში არის გათვლილი ეგრეთ წოდებული მუზეუმი. დიდი სივრცე არის, სადაც ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქვედანაყოფის ისტორია გქონდეს და საგამოფენო ადგილი. ამ მუზეუმში ერთი კუთხე დაგეგმილი გვაქვს, მოვაწყოთ გიორგი ანწუხელიძის შესახებ. როგორ ცხოვრობდა, მისი სამხედრო კარიერა, მისი ცხოვრება, მისი ოჯახი, გიორგის მეუღლე და ორი შვილი დარჩა და ზოგადად მის შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორი ძირითადი მიზანი ჰქონდა მას. პირველი, რომ მის გმირი, რომელიც აი ესე ცხოვრობდა და ესე დაიყუპა, მისი სახელი იყოს უდაყოფილი, არა მარტო ამ ქმედებით, მაგრამ ერთ-ერთ სასწავლებელს რომ მისი სახელი ქვია და მეორე, ჩვენ ვართ სამხედრო სასწავლებელი და ნებისმიერი სერჟანტი ან მომავალი სერჟანტი, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ან საკარიერო კურსებზე, იცოდეს თუ ვის სახელობის სასწავლებელში მოვიდა, ის თუ რა გააკეთა ამ ადამიანმა და ეს იყოს მისი საზომი, ბარიერი. ფაქტიურად ეს სახელი უკვე ნებისმიერს ეუბნება თუ როგორ უნდა ვიქცეოდეთ ჩვენ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მშვიდობიანობის დროს.
აი მოდი ზუსტად ამაზე ვილაპარაკოთ ეხლა ბატონ ლაშა. როგორ ცხოვრობს, რა არის თქვენი ყოველდღიურება? მოგვიყევით თქვენ სერჟანტთა მომზადების ცენტრზე. სადაც ხართ განლაგებული, რამდენი სერჟანტია, რა სპეციფიკით ემზადებით, რა საგნებს სწავლობთ, რა არის გამორჩეული საგანი სერჟანტების მომზადებაში?
კარგი, სერჟანტთა მომზადების ცენტრი განლაგებული არის უკვე ერთი წელია დაბა კოჯორში, კოჯრის სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე. უკვე ერთი წელია განთავსდეს. კარგი შემთხვევა არის, იმიტომ რომ სერჟანტთა მომზადების მაშინდელი სკოლა თავის დისლოკაციის ადგილი არ ქონდა, ძალიან რთულ პირობებში უწევდა სკოლის პირად შემოდგომას, ყოველდღიური ცხოვრება და მსახური. იმიტომ რომ სხვადასხვა ქალაქებში იყო გასული. დღეს ცენტრი ერთად იმყოფება. ცენტრს აქვს სამი სასწავლო კურსი. ეს არის ძირითადი კურსი, 10-ის მეთაურობის მომზადების, შუალედური კურსი, 20-ის სერჟანტების მომზადებელი და 3-ის საშტაბო კურსი, სადაც 10-ის, 100-ის და ბატალიონის ბრიგადის სერჟანტები ემზადებიან. ძირითადად ჩვენთან არის საკარიერო სასწავლებელი. პირველი ძირითადი კურსი, იმიტომ ქვია, რომ აქ სერჟანტები ხდებიან სერჟანტებად, ანუ გარკვეული კრიტერიუმების შემდეგ, როდესაც ისინი ნაწილებში მსახურობენ და შერჩეული იქნებიან შესაბამისი მეთაურობის მიერ, რათა გახდნენ სერჟანტი, ისინი მოდიან ეგრეთ წოდებულ ძირითად კურსზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ სპეციალობაში ჭირდება სერჟანტს როგორც სპეციფიკური ჩოდნა თავისი სპეციალობის, ასევე ზოგადი სამეთაურო უნარჩვევები. ჩვენთან ეს ძირითადი კურსი არის გაყოფილი ორ ნაწილად. პირველი ფაზა ხორციელდება ჩვენთან, სადაც ჩვენ ვაძლევთ ძირითად უნარჩვევებს, რაც უნდა იცოდეს მეთაურმა. სულ ერთია, რომელ ქვეყანა ყოფში მსახურობს ის ათეულის დონეზე. აქ ძირითადი საგნები არის სამეთაურო უნარჩვევები, ლიდერშიპი და ასე შემდეგ. და ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე ომიანობის დროს, რაც შეიძლება რომ დაჭირდეს. და მეორე ნაწილი არის უკვე სპეციფიკური სკოლებში, რომელ სახეობას და გვარეობასაც ისინი მიეკუთვნებიან. საინტერესო არის უკვე მათი განვითარება. როდესაც ისინი ძირითად კურს დაამთავრებენ და გახდებიან სერჟანტები, ისინი იზრდებიან როგორც თანამდებობრივად, მაგალითად ადიან ზემოთ, საჭიროებს შემდეგ უკვე საკარიერო კურსების გავლას, სადაც ძირითადი ნაწილი ჩვენთან ეთმობა სამეთაურო განათლებას, მართვის პროცედურებს, როგორც მშვიდობიანობის, ასევე ომიანობის პერიოდში, როგორ მიიღო გადაწყვეტილებები სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ზოგადად ტაქტიკურ და დოქტრინულ ცოდნას.
ლაშა, ბოდიშ მოგიხდი შენ და ბოდიშს მოუხდი რადიომსმენელებსაც. უბრალოდ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მე უნდა შევახსენო რადიომსმენელებს, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერთვება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე, რომელთან საუბარსაც ჩვენ რამდენიმე წუთის შემდეგ განვაგრძობთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სატელეფონო ხაზზე ყავს ლაშა დავითაძე, ვიცეპოლკოვნიკი, თავდაცვის სამინისტროს გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური. ლაშა, ჩვენ საუბრობდით ძირითადად და ამოწურეთ, მე მგონი, თემა, რაც შეეხება თუ რა საგნებს სწავლობენ, როგორია სპეციფიკა სერჟანტების სწავლებისა. და მაინტერესებს, სერჟანტის კურსებზე სანამ მოვა ადამიანი, მას უნდა კონდეს თუ არა სამხედრო სამსახური გავლილი? კონდეს უკვე რაღაცა ცოდნა დაგროვებული საბაზისო?
რა თქმა უნდა, პირველი, როდესაც სამხედრო მოსამსახურე მოდის ჩვენ ქვეყანა ყოფში სერჟანტის საწყის ძირითად კურსზე, მას უნდა კონდეს როგორც მინიმუმ დღევანდელი კრიტერიუმებით ერთი კონტრაქტი უკვე დამთავრებული. ეს უკვე 4 წელი მას უნდა კონდეს საკონტრაქტო სამსახურზე. სამსახურებით ეს უნდა იყოფებოდეს მინიმუმ მეორე კონტრაქტზე და ამ 4 წლის მსახურის დროს, რა თქმა უნდა, მას ექნება ის სპეციფიკური ცოდნა და განათლება მიღებული, რაც მის უშუალო სპეციალობას ეხება. ფაქტობრივად ისინი არიან კარგად მომზადებული ჯარისკაცები, რომლებიც არიან შერჩეული უშუალოდ მათი მეთაურების მიერ, როგორც პოტენციური ათეულის მეთაური. ანუ გარკვეული უნარჩვევებით იმ ხასიათით, რასაც ის ყოველდღიურობაში ავლენს ქვედანაყოფში, შერჩეული არის შესაბამის მეთაურის მიერ, რომელსაც ატყობს, რომ ეს შეიძლება გახდეს პოტენციურად კარგი ათეულის მეთაური. ამის შემდეგ ხდება მათი მომზადება მისაღები გამოსვლისთვის, რომლის გზანკვლევსაც ჩვენ ქვედანაყოფებში ვაგზავნით გარკვეულად 8-6 კვირით ადრე და ჩვენთან მოდიან აბარებენ გამოცდებს, როგორც ფიზიკურ მომზადებაში, იმ ტესტირების მიხედვით, ასევე სამხედრო საკითხებში. იმდენად მაღალი არის სურვილი და რაოდენობა მომსვლელების, სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე მათი რეიტინგის მიხედვით ჩარიცხვა. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ 300-მდე ადამიანი მოდის და შეგვიძლია ხოლმე 120 მივიღოთ, ხებულობთ საუკეთესო 120-ს. თუმცა სიამაყეს უნდა აღნიშნო, რომ დღითი დღე და ყოველ მიღებაზე უფრო და უფრო მომზადებული კურსანტები მოდიან. სულ 3 დღის უკან დავამთავროთ ერთ-ერთი ძირითადი კურსი და მინდა სიამაყით აღნიშნო, რომ გამოშვება დაწყებიდან დამთავრებამდე თუ სადღაც 15% გვაკდებოდა სამწუხაროდ, დღეს ეს დაეცა, სადღაც 2%-ზე მეტის გაშვება არ მოგვიწია. ფაქტიურად ძალიან სერიოზულად აქვს შეგნებული სერჟანტებს ის თუ რას აკეთებენ და რატომ და შესაბამისად არიან მომზადებულები უკვე.
ლაშა, ახლა მე დავთვალე და გამოდესო, თქვენ 16 წელია უკვე სამხედრო სამსახურში ხართ, 1999 წლიდან. რამდენი წელია ხართ? თქვენ ოჯახსაც გითხარით. როგორ ახერხებთ აი ესეთი დატვირთული გრაფიკით, როდესაც ამხელა სასწავლო ცენტრი გაბარიათ ოჯახთან ურთიერთობას? რა გიყვართ ხოლმე ოჯახთან ერთად? რისი კეთება გიყვართ? როგორ ისვენებთ?
დაახლოებით 33 წლის სკოლის დამთავრების შემდეგ 16 წლის გახდით ჩაუბარე სამხედრო აკადემიაში და უკვე როცა ჩაუბარე და დავიწყე სწავლა, უკვე 17-ის ვიყავი ჩვენ სწავლა გვეთვლება მსახურში, იქიდან გამომდინარე ყაზარმულ პირობებში სწავლობდი და ჩვეულებრივ ფაქტობრივად 16 წელი ხდება, 29 აგვისტოს გახდება 16 წელი, რაც მსახურობ. ყავს მეუღლე და ერთი შვილი, მარიამი. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრზე უწევს ოჯახს, უარის თქმა იქიდან გამომდინარე ძალიან დიდ დროს ვატარებ სამსახურში და ერთადერთი ყველაზე კარგი რაც ოჯახთან ერთად შეიძლება გააკეთო ამ დროს, უბრალოდ ერთად ყოფნა არის, ან პატარას თუ გავიყვანს ადმე ერთად და ასე შემდეგ. ძირითადად ვთქვით, რომ სულ ერთიას ად იქნება ეს, თავარია რომ ერთად იყოთ ის პერიოდი. ძალიან თავარი არის ოჯახის გვერდით გომა ჩემ შემთხვევაში, პირადად ჩემი მაგალითით, და მეორე ის ხალხი, რომელიც ჩემთან ერთად მსახურობს. მაგრამ რთული იყოს დავალება და პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, უდიდესია. ის ადამიანები, რომლებიც ჩემთან ერთად მსახურობენ, ძალიან დიდ ძალას მაძლევენ, ასე რომ ფიქრობ, რომ ამ ხალხთან ერთად ნებისმიერ დავალებას დავუმკლავდები.
დაილაშა 30 აპრილს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში რო იყვე მთავარი პროფესიული დღესასწაულია. საქართველოში შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლის თავი აღინიშნება. Ну, შეიძლება ამას ეწოდოს გარკვეულად საიუბილეოც, მე-4 საუკუნეა, რაც შეიარაღებული ძალები არსებობს საქართველოში. ეს თული წინააღმდეგობრივი 25 წლიანი პერიოდია. მას ახლდა თან სამხედრო დაპირისპირება, სამხედრო გადატრიალება, დაპირისპირება, გაყოფა ეროვნული გვარდიის, მოკლედ ბევრი რაღაცა. აი თქვენ როგორ აპირებთ რომ აღნიშნოთ თქვენმა სერჟანტთა ცენტრმა, თქვენმა კოლეგებმა, რომელთა დახმარებაც როგორც თქვენ თქვით და მხარშედგომა თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ აპირებთ ეს დღესასწაული რომ აღნიშნოთ? თუ გაქვთ რაიმე ტრადიცია, თქვენი აი ცენტრის ტრადიცია?
რა თქმა უნდა, ყველაზე სასიამოვნო სამხედრო მოსამსახურებისთვის არის მათი ღვაწლის ხაზგასმა და როდის თუ არა ამ საუკეთესო დღეს. ძირითადი ტრადიცია არის ერთმანეთს ულოცავთ და ადამიანები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში მსახურობენ, ცდილობთ რომ ხაზი გაუსვათ მათ დამსახურებას, გადავცემ სხვადასხვა ჯილდოებს, ეს არ იქნება ქვედანაყოფის მადლობა თუ უწყებრივი ჯილდოები, ყავს წარმოდგენილი შესაბამის ხალხის სხვადასხვა ჯილდოზე და ამით კიდევ ერთხელ მადლობას უხდით მათ თავიანთი ესეთი ღირსეული სამსახურისთვის. ძირითადი ტრადიცია ეს არის და მეორე უმთავრესი ჩვენ ნაწილის ტერიტორიაზე არის კანონების სახელობის ეკლესია აშენებული, რომელიც უნდა აღნიშნო რომ სამხედროების მიერ არის აშენებული ყველანაირად, ფიზიკურადაც და ფინანსურადაც, და ყავს მოძღვარი ნანა გიორგი. ამ დღეს ოჯახის წევრები მოდიან ჩვენთან, ძირითადად უკვე კარგი ამინდია და ბავშვებთან ერთად არიან. ნანა გიორგი ყოველთვის წირვას ატარებს ოჯახის წევრები და შემდეგ ბავშვებისთვის საჩუმებას სწავლებებს მართავთ ხოლმე ან რაღაც ვათვალიერებიებს, აღჭურვებას და ასე შემდეგ. და შემდეგ საზეიმო მოწყობა გვაქვს. ფაქტიურად ეს ტრადიცია, რაც ჩვენ ოჯახის წევრების მოყვანა სამსახურში თავის ატარებთან ერთად ტაძრის ეზოში წირვა და შემდეგ მათთვის ღია კარისტის მოწყობა, იქცა ერთგვარ ტრადიციად, რომელსაც ჩვენ ამ წელსაც აუცილებლად ესე აღნიშნავთ.
ლაშა, უცებ ახლა რა გამახსენდა, იცი? მე ვიცი კოჯრის სასწავლო ცენტრი, ეს მართლაც, ნუ თვალწარმტაცი პანორამული ადგილია, მან დადრე იყო კოჯრის სპეცდანიშნულების ნაწილი, ბევრჯერ ვაიქ ნამყოფი სხვადასხვა ღონისძიებებზე. თქვენ დასავლური სამხედრო სასწავლებლები გაქვთ გავლილი და კარგად იცით ასეთი ტრადიცია და ამიტომ მინდა კითხოთ, რატომ არ შეიძლება მაგალითად, რომ თქვენი სასწავლო ცენტრი, ეს ლამაზი თვალწარმტაცი ტერიტორია, გაიღოს სხვებისთვისაც. თქვათ, უბრალო ადამიანებს ნახონ ქართველი სერჟანტების ბანაკი, როგორ ცხოვრობენ ისინი. მოიწყოს რაღაცა ისეთი ღონისძიებები, როგორიც მაგალითად აგერ მე პრაღაში ვარ, ახლა აქედან გელაპარაკები, 1-2 წლის წინ ნახე, პრაგიდან 160 კილომეტრის დაშორებით, აი ესეთევე ლამაზ ბუნებაში, როგორც სადაც თქვენ, როგორც თქვენი ნაწილი იმყოფება, სამხედრო, ასე ვთქვათ, საველე ყოველწლიური შეკრება. სას უამრავი ხალხი იყო, იყო ასე ვთქვათ, სოლებში შეჯიბრება, იყო ტექნიკის დემონსტრაცია, იყო თეატრალიზებული წარმოდგენა სკაუტური ორგანიზაციების მხრიდან. ანუ ეს იყო არა მხოლოდ სამხედროების ზეიმი, არამედ სამხედროების და სამოქალაქოების მთელი ქვეყნის ზეიმი იყო, მაგრამ არა ისე, როგორც ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ რაღაც აი ტექნიკა გამოდის ქუჩებში აღლუმით და რაღაც, არამედ უფრო მრავალფეროვანი. აი არ შეიძლება ვთქვათ ესეთი რამე გაკეთდეს და უფრო მეტ ადამიანს, უფრო მეტ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სამხედროებთან უფრო ახლო ურთიერთობის სურვილი?
აი ბატონო, მე მოგახსენებთ რას გვიკეთებია ჩვენ და ნუ ერთ-ერთი შეიძლება არ არის, მაგრამ ძალიან მსგავსია. ჩვენ და ხშირია ცენტრში სხვადასხვა სკოლებიდან სხვადასხვა, ნუ ძირითადად უფრო შედარებით მაღალ კლასელების ვიზიტი, ეს უკვე ფაქტიურად ტრადიციად იქცა. რამოდენიმეჯერ ყავს ხოლმე წლის განმავლობაში, ძირითადად იმ დროს, როდესაც ცოტა თბილა ბავშვები, რომლებიც ათვალიერებენ ტექნიკას, ათვალიერებენ ბაზას, აქვთ საშუალება, თქვათ, იგივე წოდებული ფუჭი ვაზნებითაც გაისროლონ, ჩუქნით ხოლმე ხან კონფლიქტებულ მაისურებს, კუდებს, ხშირია. გვაქვს ასევე მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი ჩვენ პარტნიორობა გვაქვს ივან ჯავხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც ჩვენი მაღალკურსელები, სამეთაო საშტაბო კურსის მენლები, მათ მაგისტრანტებთან, სადაც გასულთი ლექციები და სემინარები გვაქვს, როგორც ჩვენ უნივერსიტეტში, ასევე ისინი მობრძანდებიან ჩვენთან და ხედავენ ამას, თუ რა ხდება, რითი მსახურობთ, როგორ ცხოვრობთ ყოველდღურად და საკმაოდ აიწია მათმა, იციან უფრო მეტი იმის შესახებ, თუ რაც ვაკეთებ ჩვენ. ანუ თუ თავიდან კითხვები იყო რაღაც ელემენტარულ რაღაცებზე, უკვე ხედავენ, თუ რა შეუძლიათ სამხედრო მოსამსახურეზე, რა გამოცდილება აქვთ, რა განათლება აქვთ და ასე შემდეგ, და უფრო მეტად უახლოვდებიან გარკვეულწილად ამას, ჩვენ ვაკეთებთ უკვე. თუმცა კიდევ არის ესეთი პროექტი, ალიანტე ქვია მას, სადაც საერთაშორისო, ეს არა მარტო ქართულებიდან, სხვადასხვა ქვეყნების წევრები, ახალგაზრდები ღებულობენ მონაწილეობას, ისინი ცხოვრობენ ყაზარმებში, ხშირად შერჩეულა საჩხერის ავტომაზადების სკოლა, სადაც ჩვენი ჯერია კოჯრის ბაზაზე გვესტუმრებიან, სადაც მათ ერთკვირიანი დაგეგმილი ცხოვრება აქვთ, ცხოვრობენ სამხედრო ფორმაში, სამხედრო წესში და ასე შემდეგ, აქვს სხვადასხვა შეჯიბრებები, ღონისძიებები და ასე შემდეგ.
ლაშა, ისე საინტერესო ტყვეები, რომ მეც და ბევრ რადიომსმენელსაც გაუჩნდება სურვილი აი მიიღოს ასეთ პროგრამაში მონაწილეობა, მოვიდეს თქვენ ნაწილში, მაგრამ მე აქ ეს საინტერესო საუბარი დროებით უნდა შეგაწყვეტინო, რადგან დადგა დრო, რომ რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გაცემას და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან, თბილისიდან, გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. გაცემას განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine.
darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას ეთერშია ყობალი კლიკაძის ხოლკრული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაკლი ხარიბაშვილი პარლამენტს წარუდგენს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ხარიბაშვილის განცხადებით მთავრობაში შეიცვალა მეშვიდე მინისტრი, ანუ მთავრობის ერთი მესამედი, რის შემდეგაც საქართველოს კონსტიტუციით დგება პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების საკითხი. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე მირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ. სააკაშვილი ბაქოში 8 აპრილს შევიდა კონფერენციასთან დაკავშირებით. ერქნეთში გაიმართა 54-ე შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. უფლებად დამცველი ორგანიზაცია Freedom House-ი აცხადებს, რომ მედიის შემსხვდელმა ახალმა კანონებმა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალადობამ გამოიწვია 2014 წელს პრესის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში ვითარების გაუარესება. რუსეთის კომპანია გასპრომი აცხადებს, რომ 2014 წელს მკვეთრად შეუმცირდა სუფთა შემოსავალი. კერძოდ შეუმცირდა 2013 წელს 22 მილიარდი დოლარიდან 2014 წელს 3.1 მილიარდ დოლარამდე. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გააუქმა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაცია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი აცენიუკის განცხადებით, მეხანძრეებმა შეაჩერეს ტყეს მოდებული ხანძარი ჩერნობილის მიტოვებული ატომური ელექტროსადგურის მახლობლად. ასტანაში გაიმართა ყაზახეთის პრეზიდენტად ნურსულთან ნაზარბაევის მეხუთე ვადით ინაუგურაცია. საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა ტახტის მემკვიდრის პოზიცია დაატოვებინა თავის ნახევარძმას და ის შეცვალა ძმისშვილით, ხოლო საკუთარი ვაჟიშვილი ტახტის მემკვიდრის მოადგილედ დანიშნა. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით 29 აპრილს ნეპალში მოხდა დაპირისპირება პოლიციელებსა და მიწისძვრით დაზარალებულებს შორის, როცა ხალხი კატმანდუდან გამგზავრებას ცდილობდა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ კობალი კლიკაძის ხოლკრული პროგრამის დაბრკოლების ზოლის დარჩენილი მეორე ნაწილი, თუმცა ჯერ მუსიკა.
ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, გადაცემა დაბკოლების ზოლია სიხშიეზე FM 7.4, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის მეცაური ვიცე პოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. ლაშა, გულწრფელად გითხრა, ისე კარგად მეტყველებ, ისეთი კარგი ორატორული ნიჭი გაქვს, რომ ბევრ მაღალი რანგის ოფიცერს შეშურდებოდა და არა მხოლოდ საქართველოში. მინდა გკითხო, სერჟანტთა მომზადების პროცესში, მეთოდოლოგიაში აქვს თუ არა რაიმე ადგილი მათ ლიდერულ თვისებებს, მაგალითად საზოგადოებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, თუნდაც მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით? მოითხოვება თუ არა მათ ასეთი უნარები?
ძალიან კარგი კითხვაა ბატონო. ყოველ ცოტა უფრო შორიდან დავიწყებ. მათ მომზადებაში შედის ორი ნაწილი, ერთად ვინაიდან მეთაურები მშვიდობიანობის დროს ასევე ინსტრუქტორები, ანუ პედაგოგებიც არიან, ისინი სწავლობენ მეთოდიკას და დიდაქტიკას, თუ როგორ გადასცენ ცოდნა მეთოდურად გამართულად. ეს საკმაოდ სერიოზული ნაწილია მეთაურების, იმიტომ მშვიდობიანობის დროს მათი ყოველდღიური ცხოვრება ემსახურება იმას, რომ მოამზადონ თავის სამხედრო მოსამსახურეები იმ დავალებებისთვის, რაც საომარ სიტუაციაში შეიძლება ქონდეს. ამიტომ ის პედაგოგური რაღაც ელემენტები, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობების დროს მათ უტარდება და ისინი ამაში იჩნევიან, ანუ გამოცდებს აბარებენ როგორც ინსტრუქტორები მეთოდურად. ისინი ასევე უფლებიან, აი თქვენ მედია ახსენეთ, თუ როგორ უნდა იურთიერთობონ მათთან, ანუ რისი თქმის უფლება აქვთ ან არა აქვთ და ასე შემდეგ. Ну, ხშირია ხოლმე, როდესაც მოხდებიან ის სიტუაციები, სადაც უნდა გქონდეთ ეს გარკვეული უნარჩვევები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისინი ამაში იწდებიან და ამაზე ვარჯიშობენ, ესე ვთქვათ.
მოდი ახლა რომ წავივარჯიშოთ აი ამ ინტერვიუზე, ლაშა, როგორც პროფესიონალი, რომელიც ხებსაც ასწავლი. მოდი მითხარი გულწრფელად, შენ რა შეკითხვას დასვამდი ახლა ჩემ ადგილას რო ყოფილიყავ, იქნებ მე გამორჩა რამე. შენ რა გაინტერესებს, რა შეკითხვა გინდა რომ გაჟღერდეს ჩვენ ეთერში, რაზეც შენ გაქვს გარკვეული პასუხი და გინდა პასუხისგაცემა?
შეკითხვას უფრო რაღაც ფრაზას მიმართავდი, უფრო კითხვა პასუხი გამოვიდოდა. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმოდი, თუ რა როლი არის დღეს ოჯახებს, რა როლი აქვს სამხედრო მოსამსახურეებში. თქვენ არაერთხელ ახსენეთ დასავლეთის შერაღებული ძალები, თქვათ იქ ევროპის თუ ამერიკის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდ როლს თამაშობს ოჯახები. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, მაგალითად ამერიკის ერთ-ერთ სასწავლებელში, რომელშიც მე ვსწავლობდი, ნაწილის მეთაურს ჰქონდა გაცხადებული სამშაბათი 14 საათზე მთავრდებოდა ყველაფერი. ეს იყო მისი პირადი ბრძანება, რათა ეს დრო გაეტარებინათ ოჯახებთან. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ისინი ოჯახებს, იმიტომ ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამას, როგორც სამხედრო მოსამსახურის სახურზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვნები არიან, რა თქმა უნდა. მე ვისურვებდი და უბრალოდ კითხვას დავსვამდი, თუ რა კეთდება ამისთვის ჩვენთან და რამდენად მნიშვნელოვანია და ვაქცევთ თუ არა ჩვენ ყურადღებას, და აქვე უპასუხებ, რომ ფეთი დღე და ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ოჯახის წევრებს, რათა ჩაერთონ ისინი, იცოდნენ ერთმანეთს. ჩვენ ამას ძალიან ხშირად ვაკეთებთ, ერთ-ერთი ისეთ არისო, თუნდაც ნატოში ვიკრიბებით, ხედავდნენ ოჯახის წევრები, მეუღლეები, ქმრები, ცოლები, სად მსახურობენ, რას აკეთებენ, ვისთან არიან 24 საათი. ელემენტარული მათემატიკა არის, რო ავიღოთ თუ რამდენ საათს ვატარებთ სამსახურში, რამდენ სახლში. Ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ არანაკლები ოჯახია ის, სადაც ჩვენ მსახურობთ ერთმანეთს გვერდზე. ამიტომ თვლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახის წევრები როგორც მინიმუმ ერთმანეთს იცნობდნენ და იცოდნენ თუ რას ვაკეთებ ჩვენ და რას მომსახურებით უფრო მეტად.
ლაშა,
ამას გაუსმოთ ახლა საოცრებლად.
ძალიან საინტერესოა, აბსოლუტურად გეთანხმები, აბსოლუტურად გეთანხმები და მე მგონი შენი ეს იდეა მივა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამდე. მე ცოტა ხნის წინ აქ ამ სტუდიაში, საიდანაც გელაპარაკები, მყავდა გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ. აი, მინდა გკითხო, ლაშა, როგორი ურთიერთობა გაქვთ, თქვათ, უფროსი თაობის ოფიცრებთან, რომლებიც ხო გენშტაბში არიან? როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ ცენტრს, მაგალითად თავდაცვის აკადემიასთან, ან თქვათ ქუთაისში განლაგებულ დასავლეთის მემართულებასთან, ან კახეთში აღმოსავლეთის მემართულებასთან? აი, თუ გაქვთ მათთან ერთად რაღაც გაცვლითი პროგრამები ან ურთიერთობა?
რა შეიძლება ზემდგომ ოფიცრებთან და გამოსწელ ასაკიან ოფიცრებთან ვიტყურო საუკეთესო ურთიერთობა აქვს, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი შემდგომ მომავალი, ჩვენი უფროსი თაობა, რომლიდანაც ჩვენ ძალიან ბევრს ვსწავლობთ. მე კიდევ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ მიამაყება ესეთ ოფიცერთა მსახური, რომ ადამიანი იზრდება დავალებებით და მათთან მსახურის დროს ხვდები, როცა შენ იზრდები, ესე იგი მსახურობ ხირსეულ ოფიცრებთან და ხედავ რა ჩემ ქვედანაყოფში, როგორც მინიმუმ ხალხს, რომლებიც მსახურობს, ეს იმათი ანარეკლიას, რომ მე მომხრე ვარ იმის რომ თაობებს ეთმენს პატივისცემა ქონდეს მე ხვდები ალბათ კითხვის ჩანაფიქრემ უფროს თაობასა და ახალ თაობა შორის შეიძლება იყოს რაღაც
იდეა. ხო, თაობათა შორის ბრძოლა. კარგი გაგებით, კარგი გაგებით. არა ანტაგონიზმი.
მე შემიძლია ხაზე გავუსვა რომ უფროს თაობას ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს და გვაძლევენ საშუალებას ინიციატივა ხელში ავიღოთ და თავისი ცოდნით და გამოცდილებით გვაძლევენ მიმართულებებს თუ როგორ მართოთ ეს ინიციატივა და საით წავიდეთ. მე ვფიქრობ ამ ჩვენ შეერაღებულ ძალებში თაობებს შორის საკმაოდ კარგად არის დალაგებული ურთიერთობა, როგორც ნუ ჩვენთან ძალიან მარტივია ეს სამხედროები და იერარქია უკვე, მაგრამ ამის მიუხედავად არის ადამიანობა და ძალიან დიდი პატივისცემა იგრძნობა, როგორც რა თქმა უნდა უფროს თაობასთან, ასე უფროს თაობა აძლევს ინიციატივის საშუალებას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც განსხვავებები ქონდეს. ეს ძალიან დასაფასებელია.
ლაშა,
აი მეორე ისა იყო
დიახ, სხვა რეგიონებში არსებულ ნაწილებთან, თქვა გორში მდებარე თავდაცვის აკადემიასთან
ხალხს გავუშვებ, როგორც კადეტების ლიცეუმს, რომელიც ქუთაისში არის განლაგებული, ასევე გორში განლაგებული ეროვნული თავდაცვის აკადემიასთან. ეს ორი სასწავლებელი და მესამე ჩვენი სერჟანტთა მომზადების ცენტრი არის საკარიერო სასწავლებლები. ფაქტიურად აკადემია და კადეტები მათ შორის მომავალ ოფიცრებს ზრდიან და მათ განვითარებაზეც შესაბამის საკარიერო კურსები არის, ეს კაპიტნის საკარიერო კურსი თუ სამეთაურო საშტაბო კურსი ოფიცრებისთვის არის აკადემიის კოლგის ქვეშ. და სერჟანტები, რომლებიც პარალელური ზოლი არის იერარქიაში ოფიცრების გვერდით, ყავს ჩვენ. ფაქტიურად ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ ერთმანეთთან, განსაკუთრებით ეროვნული თავდაცვის აკადემია, იმიტომ რომ მათი გამოშვებული ოფიცრები, რომლებიც ოცოლის მეთაურად სახურობენ გვერდით იმ ოცოლის სერჟანტებისა, რომლებსაც ჩვენ უშვებთ. ფაქტიურად მათი განათლება, მათი კარიერული ზრდა ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ერთმანეთთან სახურობენ. ფაქტიურად ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ როგორც პროგრამულ მეფში, ასევე გასულებით და ვიზიტებით საკმაოდ ხშირი გვაქვს ერთმანეთს.
ლაშა, იცი თავის დროზე კი არა და დიდი ხნის წინ, ალბათ დიდი ხნის წინ ოფიცრობა საერთოდ ძალიან რომანტიკული პროფესია იყო და გარდა სიმამაცე თავდადებისა, აქ იყო თქვათ პოეზია, სიმღერა, სამეჯლისო ცეკვები. აი ასეთი თქვათ სულიერ მხარეზე რა სიტყვით, თქვენშიც თუ არიან ისეთი სერჟანტები, რომლებიც ლექს წერენ, აქვთ ხატვის ნიჭი, აქვთ სიმღერის ნიჭი, აქვთ რაღაც თეატრალური ნიჭი და შეუძლია თქვათ თავიანთ შიგნით თვით შემოქმედების ელემენტები განავითარონ.
თქვენ მე ვერ წარმოვიდგენთ, თუ ამბერად ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანები მსახურობენ შეერაღულ ძალებში და განსაკუთრებით სერჟანტებში. ხაზი მინდა გაუსვა, ძალიან დიდი იუმორის გრძნობა აქვთ, რაც საკმაოდ დიდი ძალაა და ამ იუმორს იყენებენ მაშინაც კი, როდესაც რთულ სიტუაციაში არიან. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ფაქტიურად შეერაღულ ძალები არის მთელი საზოგადოების და ქვეყნის ანარეკლი. ჩვენთან მსახურობს ის ფაქტიურად, ვინც მოდიან სკოლებიდან, საზოგადოებიდან და ფაქტიურად როგორც იქობ ქართველები ძალიან ნიჭიერია, ესე ნიჭიერი სამხედრო მოსამსახურეები ყავს ჩვენ. განსაკუთრებით სერჟანტები, რომლებიც უშუალოდ პირად შემადგენლობასთან, უშუალოდ ჯარისკაცებთან მუშაობენ, აქვთ ამის უნარი, მე ამაყება ყოველთვის, ესე თო ხედავ ვიღაც იქ ხუმრობით რაღაც ლექს დაწერს, უცებ სპონტანურად ან საღამოებში, რომელიც სამსახურის შემდეგ ასევე იმართება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, თორსა სასწავლო ჯგუფი ერთად არის და იქ მუსიკალურად ნიჭიერები არიან, აქვთ მათ ამის საშუალება.
როგორ არის აი მუხრან შუკვანი, რომელიც ავღანეთში პირველი დაღუპული ქართველი უფროსი ლეიტენანტი იყო, შესანიშნავ ლექსებს წერდა. გამოქვეყნებული ეს, დიახ. ამიტომაც კითხეთ, რა თქმა უნდა, ლაშა და ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ სამწუხაროდ, გაცემის რო ამოიწურა, შეიძლება ბევრი შეკითხვა დამჭა მეც და ალბათ უნდა კიდე დიდხანს გისმენონ ჩვენმა რადიოს მეელებმა, მაგრამ ბოლოსკენ მივდივარ მე, ლაშა, თქვენს და თქვენს თანამებრძოლებსაც მიულოცავ შეერაღებული ძალების 25 წლისთავს და გითხარით რა სურვილი გაქვთ პირადად თქვენ ამ დღეს.
ბატონო, ყველა მე სწორებას მომცენთ, მთა შეერაღებულ ძალებს მიულოცავ ამ დღეს, პერზე გამარჯვებას უსურვებ, სიძლიერეს უსურვებ და როგორც სერჟანტის კრედოში არის ესეთი ფრაზა, რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია. ამას გავუსვა ხალხს, რომ რთული ცხოვრების წესი ჩვენი არჩევანია და უსურვებ ყოველს ჯარისკაცს, ყოველ სერჟანტს, ყოველ ოფიცერს შეერაღებულ ძალებში, ყველა გენერალს, რომ ვიცხოვროთ ამ რთული ცხოვრების წესი და ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. მადლობა.
დიდი მადლობა მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ლაშა დავითაძე, გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის უფროსი. მე კი კობალი კლიკაზე ვარ. პრაღიდან უძღვები გაცემას დაბრკოლების სოლს, რომელსაც ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ იმ პიროვნებაზე საუბრით, რომელსაც 25 წლის წინ საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსაც, რომ დარჩით ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Little time with me.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი გადაცემის თემა არის 25 წელი საიუბილეო თარიღი საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების დღიდან და გადაცემის დარჩენილ ნაწილში ვისაუბრებთ იმ პოლიტიკოსზე, რომლის განკარგულებითაც, რომლის ბრძანებითაც 25 წლის წინ შეიქმნა საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ჩანასახი, ეროვნული გვარდია. საქართველოს პირველ პრეზიდენტზე ზვიად გამსახურდიაზეა საუბარი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის კორესპონდენტთან, ჩემ კოლეგასთან ხასინ რადუევთან, რომელიც დევნილობაში გროზნოში მყოფ ზვიად გამსახურდიას რამდენჯერმე შეხვდა როგორც ჟურნალისტი, რომელიც იმხანად ჩეშნეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის თანამშრომელი იყო და საინფორმაციო გაცემის წამყვანად მუშაობდა.
Дело в том, что он жил недалеко от телестудии.
Сакме ის არის, რომ ზვიად გამსახურდია ჩეჩნეთის სახელმწიფო ტელეკომპანიის მახლობლად ცხოვრობდა და ყოველთვის როცა სამსახურში მივდიოდი ტელევიზიაში, სადაც ერთხანს საინფორმაციო გამოშვების წამყვანად მუშაობდი. ვხედავდი რეზიდენციას, ეს იყო ორსართულიანი სახლი, მთელ გროზნოში ცნობილი სამთავრობო ვილა. შენობას განსაკუთრებული დაცვა არ ჰქონია, მაგრამ სახლზე ცხადია ეკიდა საქართველოს დროშა და ხალხმა იცოდა, რომ იქ ძალიან მშვიდად ცხოვრობდა გამსახურდია. მე არ მინახავს იგი გარეთ ქალაქში გამოსული, მაგრამ ერთხელ სამსახურში მიმავალი შევჩერდი სახლთან და დაცვას ვუთხარი საქართველოს პრეზიდენტთან ინტერვიუს აღებამ სურს მეთქი. გარკვეული დროის შემდეგ გამსახურდიამ თავისთან მიმიწვია, თავად გამოვიდა ეზოში, მასთან იყო დაცვის რამდენიმე წევრი. ისინი ყოველი შემთხვევისთვის იმყოფებოდნენ რეზიდენციის ტერიტორიაზე, მაგრამ გამსახურდიას ცხოვრებაში დიდად არ ერეოდნენ. ჩემთვის საინტერესო იყო, გავსაუბრებოდი ადამიანს, რომელსაც წართმეული ჰქონდა სამშობლოში ჩასვლის უფლება და იმ დროს ჩვენი ჩეჩნების მდგომარეობაც ძალიან მყიფე იყო. ყველას გვესმოდა, რომ ადრე თუ გვიან რუსეთი ჩეჩნეთისთვისაც მოიცლიდა და ვარაუდობდით, რომ ჩვენც ზვიად გამსახურდიას ბეწვს გავიზიარებდით. ყოველ შემთხვევაში მე ასე წარმომედგინა, რომ ზვიად გამსახურდიას ბეწვს გაიზიარებდა ყველა, ვინც რუსეთისგან დამოუკიდებლად თავისუფლად ცხოვრებას მოინდომებდა.
Жить по независимо от России, то желал быть свободным и так далее.
В Ереване, где он находился, по-моему, день и не полтора, в ვიჯევანი კონკრეტულად. ვიდრე გროზნოში აფარებდა თავს, ვიად გამსახურდია მცირე ხნით სომხეთის ქალაქ იჯევანში იმყოფებოდა ოჯახის წევრებთან და თანამებრძოლებთან ერთად. მაშინდელი სომხეთის მთავრობამ მართალია არ გადასცა დევნილი საქართველოს პრეზიდენტის სამხედრო გადატრიალების შედეგად საქართველოს ხელისუფლებაში მოსულ სახელმწიფო საბჭოს, თუმცა ერევანი ზედმეტ პრობლემებსაც მოერიდა და ზვიად გამსახურდიათ როგორც მისი მომხრეები. აცხადებენ სომხეთის ტერიტორიის დატოვება აიძულეს. ჩეჩნეთში კი, რომელიც უკვე გრძნობდა, როგორც თქვენ ამბობთ, რუსეთის სუნთქვას და მოახლოებულ საფრთხეს, საქართველოს დევნილი პრეზიდენტი და მისი ოჯახი უყუყმანოდ შეიფარეს. მაგრამ ხასინ ყველა ასე სტუმართ მოყულად იყო განწყობილი მის მიმართ რუსეთთან ურთიერთობის კიდე უფრო გაუარესების შიშით. ხომ არ იყვნენ ისეთებით ჩეჩნეთში, ვინც წინააღმდეგი იყო სახიფათო სტუმრის მიღებისა?
Ну,
во-первых, я думаю, что повлиять именно на чеченцев такими мотивами в то время.
Фикро пасати мотивებით чеченებზე გავლენის მოხდენა იმ დროს შეუძლებელი იყო. მეორე მხრივ, ურთიერთობები რუსეთთან უკვე იმდენად იყო გაფუჭებული, რომ ჩეჩნეთში რუსეთის ყველაზე დიდი მტრის ყოფნასაც კი აღარ ჰქონდა არავითარი მნიშვნელობა. უბრალოდ რუსეთსა და ჩეჩნეთს შორის იმხანად არავითარი ურთიერთობა არ არსებობდა და სრულიად აშკარა იყო, რომ ადრე თუ გვიან ყველაფერი ძალიან სერიოზული დაპირისპირებით დასრულდებოდა. მიუხედავად ამისა, არ გამიგია რომელიმე ჩეჩენს ჩემი ნაცნობებიდან ან იქ სადაც იმხანად ვმუშაობდი, გამოეთქვა საყვედური ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე ზვიად გამსახურდიას ყოფნის გამო. გასაგებია, რომ პირველ ყოვლისა ეს არის კავკასიური სტუმართმოყვარეობა. მეორე მხრივ, ადამიანი აღმოჩნდა ძალიან რთულ მდგომარეობაში. უფრო ზუსტად, ჩვენი შეფასებით საყოველთაოდ არჩეული პრეზიდენტი განდევნილ იქნა. იგი აღმოჩნდა გასაჭირში და ცხადია, რომ ჯოხარ დუდაევს, რომელიც ძალიან ფაქიზად ეპყრობოდა ასეთ საკითხებს, არ შეეძლო არ მიეღო ზვიად გამსახურდია და საკადრისად არ დახვედროდა მას.
Не приютить его, не оказать ему достойный приём.
Ну и третьих, наверное, надо. Албат მესამეც საჭირო აღინიშნოს ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკური კრედოც, რაც ერთიანი თავისუფალი კავკასიის შექმნისკენ იყო მიმართული.
Я думаю, что и в этих вопросах их желание совпадало.
Фикроп матисурвилеби ам საკითხებში ცემთხვეოდა ერთმანეთს. თუმცა როგორც ვიცი, ეს კავკასიური კავშირი არ იყო რუსეთის ძინააღმდეგ მიმართული. რატომღაც მიჩნეულია, რომ ეს ასე იყო, მაგრამ ეს არასწორია. ჩეჩნეთი ხომ ავტონომიური რესპუბლიკა იყო და რაც უნდა ითქვას, ჩეჩნები არ გასულან და ვერც გავიდოდნენ ამ ავტონომიის ფარგლებიდან, როგორც ეს საბჭოთა რესპუბლიკებმა გააკეთეს. მაგრამ დუდაევმა შეძლო თავისუფლების ამ იდეის აკუმულირება. ცდილობდა არ ყოფილიყო ომი კავკასიაში და თავიდან აეცილებინა ყოველგვარი დაპირისპირება, რაც მისი მთავარი ამოცანა გახლდათ. ეს ვრცელი საუბრის თემაა, თუმცა მე დაუბრუნდები გამსახურდიასთან შეხვედრას. გამსახურდიას თვალებში სევდა ამოვიკითხე. ეს იყო უსაშველობა. იგი გრძნობდა, რომ უიმედო მდგომარეობაში აღმოჩნდა.
Это была безысходность, он понимал, насколько шатко его положение.
О чём разговаривали, Хасан? Какие вот вопросы тебе интересовали? Разве საუბრობდით? Რა გაინტერესებდა როგორც ჟურნალისტ ხასინ?
Ну, меня интересовал вопрос вообще его самочувствия, да, вот.
Маинтересовდა როგორ გრძნობდა თავს და როგორ წარმოედგინა მომავალი. საერთოდ ზვიად გამსახურდია ძალიან მორწმუნე ადამიანი იყო. შევნიშნე, რომ მის ოთახში ყველგან იყო ხატები და ყოველთვის, როდესაც ის საქართველოს ბედსა და საკუთარ ოჯახზე საუბრობდა, ზვიად გამსახურდია ყოველთვის ამ ხატებისგან გააპარებდა ხოლმე თვალს. გრძნობდი, რომ ეს რწმენა ძალას მატებდა მის იმედებს, რადგან ძალიან რთულია სამშობლოს გარეთ ყოფნა და მით უფრო, როცა არ გაგაჩნია საარსებო საშუალება. გასაგებია, რომ გამსახურდია ნამდვილად არ იყო ის ადამიანი, რომელიც ფულს ისე ყოველი შემთხვევისთვის მოიპარავდა.
Тот человек, который мог бы награбить на всякий случай, да, а вдруг там как бы.
Хотя его новые власти обвинили, что там.
Возможно, но он жил очень бедно, честно.
შესაძლებელია, მაგრამ გულწრფელად გეუბნებით, ის მართლაც ძალიან ხელმოკლე ცხოვრობდა. მე თავად მინახავს ეს მდგომარეობა. მას ეხმარებოდნენ ჩეჩნები, რომლებიც თავადაც გაჭირვებაში ცხოვრობდნენ. იმხანად ჩეჩნეთში ძალიან ძიმებით რება იყო და ნამდვილად არ შეედრება დღევანდელ ჩეჩნეთს, სადაც დიდი ოდენობით ფულს ატრიალებენ. მოკლედ ძალიან ღარიბი ქვეყანა იყო.
Сложное, вообще бедное место было, да?
Одним словом удалось это.
Მოკლედ შედგა ეს ინტერვიუ, როგორც გავიგე. Карги საუბარი გამოვიდა.
Получилось неплохо. Я одно заметил, что
тех аргамовида уриго интервью. Ერთი რამე შევამჩნიე, რომ მთელ ამ საქმეებში მისი ცოლი თამაშობდა ძალიან მნიშვნელოვან როლს, როგორც პრესმდივანი და როგორც ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა იდეის აკუმულირებას ახდენდა. ის იყო, აღარ მახსოვს მისი სახელი. ხო, მანანა, ის ძალიან მკაცრი ადამიანი იყო და ზვიად გამსახურდიას დიდწილად ისიც აძლევდა ძალას, რომ მისი მეუღლე ასეთი გაბედული ადამიანი იყო. ჩვენთვის გასაოცარი კიდევ ის იყო, რომ ზვიად გამსახურდიას ავსტრია მოულოდნელად აღმოჩნდა საქართველოში. ეს ამბავი ვერაფრით ამოხსენი, რადგან არ არსებობდა არავითარი პირობა იმისა, რომ ის საქართველოში წასულიყო და სადღაც მთებში აღმოჩენილიყო.
Выехал туда где-то в горах.
И как узнали бы вот вот я помню что
Да როგორ შეიტყვეთ გამსახურდიას გაუჩინარება, როგორ აღმოჩნდა თქვენი ინფორმაცია დევნილი პრეზიდენტი საქართველოში და ომი მიმდინარეობდა აფხაზეთში და ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო, რადგან სოხუმი ბოლო დღეებს ითვლიდა.
Последние дни переживал Сухуми.
Абсолютно непонятная ситуация. Мы-то думали, что флаг висел, всё было на месте.
Абсолютно гаугебари ситуация შეიქმნა. ჩვენ გვეგონა, რომ ის გროზნოში იმყოფებოდა. მის რეზიდენციაზე დროშა ეკიდა, ყველაფერი ადგილზე იყო. მხოლოდ გამსახურდია არ აღმოჩნდა იქ. ჩემთვის ეს გამოცანად რჩება. არ მესმის, რატომ წავიდა, როგორ აღმოჩნდა საქართველოში. თუ იმისთვის წავიდა, რომ სათავეში ჩასდგომოდა წინააღმდეგობის მოძრაობას და დაებრუნებინა პრეზიდენტის პოსტი, ის ნაჩქარევად წავიდა. სრულიად მოუმზადებელ ნიადაგზე. მისი მომხრეები, დეპუტატებიც კი, სახლებში იყვნენ გროზნოში. ისინი ჩემ მეზობლად ცხოვრობდნენ და ყოველდღე ხედავდი მათ.
В виду в Грозном, я их видел каждый день. Вообще, это очень загадочно.
Дудаеви расамбобда гамсахурдия საქართველოსი ჩასვლაზე. Ман თუ გააკეთა ამაზე კომენტარი?
Не, я не
слышал. Аргамигия, მას ამაზე კომენტარი გააკეთებინოს. Маგრამ მას შემდეგ, რაც ზვიადის სიკვდილის ამბავი გავრცელდა, დუდაევმა თქვა, საქართველოს პრეზიდენტი დაიღუპაო. როგორც ჩანს, გამსახურდიას ძალიან უჭირდა სამშობლოდან მოშორებით ჩეჩნეთში ცხოვრება.
Ему было очень тяжко жить в Чечне.
Საერთოდ, ზვიად გამსახურდია საჯარო შეკრებებზე თუ ჩნდებოდა გროზნოში, პრესკონფერენციებს თუ მართავდა, თუ მონაწილეობდა ფორუმებში.
Да, он на некоторых форумах касательно Кавказского дома, он появлялся безусловно без особых там
კი, ზოგიერთ ფორუმზე, რომლებიც კავკასიურ სახლს შეეხებოდა. გამსახურდია, რა თქმა უნდა, ჩნდებოდა ჩეჩნეთის პრეზიდენტის სასახლეში, რომლის შორიახლოსაც საქართველოს დევნილი პრეზიდენტი ცხოვრობდა. საერთოდ ვილა, რომელშიც ზვიად გამსახურდიას ედობინა, ღია იყო ჟურნალისტებისთვის, რადგან მას სურდა ესაუბრა იმაზე, როგორ წარმოედგინა მოვლენების განვითარება. Гамсахурдия მიიჩნევდა, რომ ის რჩებოდა საქართველოს პრეზიდენტად.
Другой стороны, мне кажется, что он мало знал.
Гамсахурдия მიიჩნევდა, რომ ის რჩებოდა საქართველოს პრეზიდენტად დევნილობაში და სურდა, რომ ყველაფერი კანონიერების ფარგლებში დაებრუნებინა. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, მან კარგად არ იცოდა, რამდენად რთული პროცესები ვითარდებოდა საქართველოში. აშკარა იყო, რომ ის საკუთარი ძალებით ვერ გაუმკლავდებოდა ხელისუფლებას, რომელსაც მოსკოვი უჭერდა მხარს. ამიტომ ფიქრობ, ზვიად გამსახურდიამ აპრიორი იცოდა, რომ განწირული იყო დამარცხებისთვის.
აპრიორი ზნაო ჩემ პროგრესში მე так показалось.
ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა მოვლენათა განვითარებიდან. და მაინც გამსახურდია დაბრუნდა სამშობლოში და დაიღუპა იქ, იმ ქვეყანაში, რომლის პრეზიდენტიც იყო. და ესეც ძალიან ღირსეული ნაბიჯია. ისტორიაში არის ასეთი მაგალითები.
Хасин, и последний вопрос, это какой-то, ну, до болос Хасин, როგორ ახსოვს საქართველოს პრეზიდენტი ჩეჩნეთში, სადაც ასევე ბევრი რამ შეიცვალა ზვიად გამსახურდიას იყოფნის შემდეგ. როგორ გახსენდება საქართველოს პირველი პრეზიდენტი პირადად
შენ? Ну вот какой он след оставил ზვიად გამსახურდიას? ისტორია ჩეჩნეთში.
ის ჩვენთან იყო ერთი ბარდი, მომღერალი და პოეტი, რომელმაც დაწერა სიმღერა ზვიად გამსახურდიაზე. ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომლის მოძებნაც იოლად შეიძლება YouTube-ზე. ფიქრობ რომ პატრიოტები ის ხალხი, ვინც ისეთივე აყვავებულ დამოუკიდებელსა და დემოკრატიულ სახელმწიფოზე ოცნებობს, როგორც ზვიად გამსახურდიას წარმოედგინა, ისინი საქართველოს პრეზიდენტს გაიხსენებენ სწორედ ისე, როგორც ამ სიმღერაში ანათქვამი. სხვების აზრი კი სრულიად არ მაინტერესებს.
А мнение других этих людей абсолютно не интересует.
მითხრა ჩემმა კოლეგამ, ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელმა ხასინ რადუევმა, რომელმაც გაიხსენა მისი შეხვედრა ჩეჩნეთში დემილობაში მყოფ საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან, რომელსაც 31 მარტს დაბადებიდან 76 წელი შეუსრულდებოდა, და ინტერვიუს ხასინ რადუევთან ვამთავრებთ სწორედ იმ მუსიკით, ჩეჩენი ბარდის იმ მუსიკით, რომელიც ზვიად გამსახურდიას მიუძღვნა ამ უცნობმა მუსიკოსმა.
Со смертью все ты соединено. Уходят пламенные годы. О, Грузия, твои сыны платили жизнью за свободу. Тропа надежды их вела.
к далекой, но желанной цели. И вот сегодня, неужели, по ним звонят колокола. Их души словно звездопад, безмолвно праху предков внемлят.